Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-noyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Britaniya rasmiylari Misrda qulagan Rossiya samolyotida bomba bo'lganini taxmin qilmoqda. Kurdiston ishchilar partiyasi Turkiyada saylovdan oldin e'lon qilingan sulh tugaganini ma'lum qildi.
The refugees and the internally displaced will not believe that they can make their homeland home.
Pokiston 1.5 million afg'on qochqinini vataniga qaytarmoqchi.
Bugungi xalqimizda talab bo'larcha o'sha talabga javob beradigan mullalar, o'sha talabga javob beradigan olimlar tarbiyalanadi.
Qirg'izistonda yangi masjidlar qurilmoqda, biroq ayrimlar maktab va kasalxonalar bundan muhimroq deyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya havo va fazo kuchlari qo'mondoni general-polkovnik Viktor Bondaryovning aytishicha, Rossiyaga qarashli harbiy samolyotlarni qo'riqlash uchun Suriyaga zenitli raketalar yuborilgan. Unga ko'ra, qiruvchi samolyotlar, bombardimonchi samolyotlar, harbiy vertolyotlarni hujumdan saqlash va olib qochilishining oldini olish uchun zenitli raketa tizimlari safarbar etilgan. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlarini tanqid qilib keladi. Unga ko'ra, Rossiya samolyotlari Islomiy davlat jangarilarini emas, mo'tadil isyonchilarni nishonga olmoqda. Bu haqda kecha Kongress vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasida davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nulan ham so'zlagan.
We don't believe that they struck ISIL targets. So that's a problem, right? I mean, the Russians have said that they're going to do one thing.
Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warrenning aytishicha, Rossiya hujumlarining 10%igina Islomiy davlatga qarshi qaratilgan. Rossiya bu ayblovlarni inkor etib keladi va isyonchilarning mo'tadillik darajasiga shubha bilan qaraydi. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra, shu haftadagi hujumlar Suriya muxolifatidan olingan ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan.
In pure economic terms, the price of its air campaign is estimated at $2 to $4 million per day.
Nulanning aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi amaliyotlari kuniga 2-4 million dollarga tushmoqda. Rossiya hukumati Suriyadagi amaliyotlarni o'z xalqi farovonligidan ustun qo'ymoqda, dedi u. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan Demistura bilan Moskvada gaplashgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, ayni damda Suriyada jang qilayotgan muxolif guruhlar ro'yxati tuzilmoqda. Shu ro'yxatga qarab kim tinchlik muloqotiga tayyoru, kim jang qilishni davom ettirmoqchi ekani aniqlanadi, dedi Lavrov. Britaniya bosh vaziri David Cameronning aytishicha, Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchragan Rossiya yo'lovchi samolyoti terror xuruji qurboniga aylangan bo'lishi mumkin.
We cannot be certain that the Russian airliner was brought down by a terrorist bomb, but it looks increasingly likely that that was the case.
Samolyot bomba portlashi oqibatida qulagani haqiqatga yaqinroq, dedi u. Kameron bu haqda Londonga tashrif buyurgan Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi bilan muloqotdan oldin so'zlagan. Aviahalokat natijasida 224 odam halok bo'lgan, aksariyati Rossiya fuqarolari. Misr va Rossiya fojia sabablarini birgalikda tergov qilmoqda. Dalillar o'rganilmoqda, qora qutilardagi ma'lumotlar tahlil qilinmoqda. AQSh rasmiylarining razvedka ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, halokatdan oldin hududda jangarlar xuruj rejasini muhokama qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning aytishicha, barcha dalillar o'rganilmaguncha xulosa va taxmin qilinmaydi. Islomiy davlat jangari guruhi samolyotni urib tushirganini da'vo qilmoqda, biroq buni isbotlovchi dalil keltirilmagan. Sisi Islomiy davlat da'vosini safsata tashviqot deb jiddiy qabul qilmagan. Aviafalokat natijasida nobud bo'lgan odamlarning jasadlari Rossiyaga yetkazilmoqda. Britaniya o'z yo'lovchi samolyotlariga Sinay yarim oroli uzra parvoz qilishni vaqtincha man qildi. Fransiya aviakompaniyasi, Lufthansa, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar havo yo'llari ham hudud uzra parvozlarni to'xtatgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh, Yevropa va Turkiyada terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasi harakati Turkiyada parlament saylovlaridan oldin e'lon qilingan sulh kuchini yo'qotganini ma'lum qildi. Jangarlarga qarashli axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, bu Turkiya hukumatining hozirgi siyosatiga javobdir. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning kecha aytishicha, harakatga qarshi harbiy kampaniya so'nggi jangari yo'q etilmaguncha davom ettiriladi. Iyun oyidagi saylovlarda parlamentdagi ko'pchilikni boy bergan Erdo'g'onning Adolat va Taraqqiyot partiyasi yakshanba kuni o'tgan muddatidan erta saylovlarda yana ko'pchilik ovozlarni qo'lga kiritdi. Turkiya harbiy samolyotlari mamlakat janubi-sharqida va Iroq shimolida iyul oyidan beri kurd jangarlarini nishonga olib keladi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun AQSh harbiy kemasida Janubiy Xitoy dengizi bo'ylab sayr qilgan. Kemada Malayziya mudofaa vaziri Hishamuddin Husayn ham bo'lgan. Carterning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga e'tiborni oshiradi. Ikki vazir avianosetsdagi qiruvchi samolyotlar parvozini tomosha qilgan. Xitoy dengizdagi ayrim orollarni o'ziniki deb u yerda infratuzilma qura boshlagan. Qurilish orollarga da'vo qilayotgan qo'shni davlatlar e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Obama ma'muriyati masala bir tomonlama hal etilmasligi kerak deb Xitoyni qo'shnilari bilan muzokara boshlashga chaqirmoqda. Pekin AQShni provokatsion harakatlardan o'zini tiyishga da'vat etyapti. Kecha Kuala-Lumpurda Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasiga a'zo 10 davlat mudofaa vazirlari majlis qilgan. Tadbirda AQSh, Xitoy, Avstraliya, Hindiston va Yaponiya vazirlari ham qatnashdi. Rasmiylar forum so'ngida qo'shma bayonotga kelisha olmadi. Xitoy Janubiy Xitoy dengizining hujjatda tilga olinishiga qarshi chiqdi.
I had no expectation that everyone would agree on the South China Sea or any other issue. That's the reason for this.
Dengizdagi hududlar bo'yicha bir fikrga kelamiz deb kutmaganman. Mana shu kabi forumlar bu masalalarni muhokama qilish uchun qulay joy, dedi Ashton Carter. Qo'shma Shtatlar Pekinni dengizda qurilishlarni to'xtatishga chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida suriyalik kurd jangchilar Islomiy davlatni Raqqa shahridan siqib chiqarishga intilmoqda. Pokiston 1.5 million afg'on qochqinini vataniga qaytarmoqchi. Qirg'izistonda yangi masjidlar qurilyapti, biroq ayrimlar maktab va kasalxonalar bundan muhimroq demoqda. AQShda prezidentlikka da'vo qilayotgan ba'zi arboblar avtomatik fuqarolikni kafolatlovchi qonunni o'zgartirishga chaqirmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Suriyaning Raqqa shahri islomiy davlat mahkam o'rnashgan muhim manzillardan biri hisoblanadi. Obama ma'muriyati rejasida shu shaharni guruhdan tortib olish ko'zda tutilgan. Mahalliy kurd jangchilari Raqqa shahri yaqinida jangarlarga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Kurdlar va IŞİD o'rtasidagi janglar Raqqa shahridan 48 kilometr shimolda ro'y bermoqda. Kurd askarlarining aytishicha, ular jangarlar manzillaridan 2 kilometr uzoqlikda joylashgan va guruhning istalgan hujumini qaytarishga tayyor. Ular 5 kishilik guruhlarga bo'lingan, birma-bir kelib hujum qilishadi, lekin bizning kuchlarimiz ularning olg'a yurishiga yo'l bermayapti. Ular odatda kechasi aholi yashaydigan hududlarga hujum uyushtirishadi, deydi mahalliy qo'mondonlardan biri. Kurdlarga AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya havodan yordam bermoqda. Qiruvchi samolyotlarda IŞİDga qarashli strategik manzillar nishonga olinyapti. Iyun oyida Raqqa yaqinidagi Tal Abyad shahri jangarilardan tortib olindi. Endi navbat Raqqa shahriga, deydi kurdlar. AQSh IŞİDga qarshi kurashayotgan bu jangchilarga qo'shimcha qurol aslaha jo'natgan. Raqqani qaytarib olishda ularga shuningdek demokratik Suriya armiyasi ham yordam beradi. Islomiy davlatga qarshi kurashda bizni boshqa kuchlar ham qo'llab-quvvatlayapti. Hammamiz urushga tayyorlanyapmiz. Barcha tomondan IŞİDga yuzlashishga tayyormiz. Guruhimiz g'alaba qozona olishini isbotlagan. Eng muhimi, biz AQShdan yordam va qurollar olyapmiz, deydi kurd jangchilaridan biri Jivan Qosir. Raqqani egallash amaliyoti hali boshlangani yo'q. Shaharni qo'lga kiritish uchun askarlarning ruhiy va jismoniy tayyorgarligi muhim. Ammo haqiqiy imtihon jang boshlanganda bilinadi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Pokiston rasmiylari mamlakatdagi 1.5 million afg'on qochqinini asta-sekin vataniga qaytarmoqchi. Jarayon dekabr oxirida boshlanib, 2 yil davom etishi kutilmoqda. Yana 1 million afg'onning ro'yxatga olinmagani aytilmoqda. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
2002 yildan beri BMT qochqinlar agentligi yordamida rasman ro'yxatga olingan 3.8 million afg'on Pokistondan vataniga qaytdi. Lekin 1.5 million odam hamon Pokistonda qolyapti. Bu sayyoradagi eng katta qochqinlar jamoasi. Rasmiy Islomobodning bildirishicha, mamlakatda ro'yxatga olinmagan yana 1 million afg'on bor. Ular 10 yillab davom etgan urushdan qochgan. Hozir ham Afg'onistondagi vaziyat ayanchli ekanidan ko'plar vataniga qaytishni xohlamaydi. Islomoboddan mulozim Tariq Hayotning bildirishicha, shu hafta Pokiston Vazirlar Mahkamasi repatriatsiya, ya'ni qochoqlarni yurtiga jo'natish rejasini ko'rib chiqadi va ma'qullaydi. Shu yil 31-dekabrdan e'tiboran ular sekin-asta uyiga ravona bo'la boshlashi kerak.
There is no decision to extend their stay. However, we can't send them overnight.
Ularga mamlakatda uzoqroq qolishi ruxsat etilmaydi, deydi Hayot. Shu bilan birga, albatta biz qochqinlarning hammasini bir kechaning o'zida vataniga qaytarib yubora olmaymiz.
And we will be sending them in a phase program which is likely to take something under 2 years.
Bu qadam-qadam amalga oshiriladi. 2 yilgacha vaqt ketishi mumkin. Bu muddat oxirida hammasi Pokistonni tark etadi, deydi u.
But at the end of that period they will all be out of here.
Afg'oniston va BMT rasmiylari Islomobodni shoshmaslikka undayapti. Afg'onistonda vaziyat hali ham og'ir. Tinchlik haqida gapirish mumkin emas. Iqtisodiy qiyinchiliklar talay. Million kishilik qochqinlar mamlakat uchun qo'shimcha yuk bo'ladi. Tarix Hayot odamlar Afg'onistonga sekin-sekin tartibli tarzda qaytishini aytib javob qiladi. BMT rasmiysining ismini oshkor etmaslik sharti bilan Amerika ovoziga bildirishicha, xalqaro huquq tamoyillariga ko'ra, 31 dekabrdan keyin ham Pokiston afg'onlarning qochqin maqomini o'zgartira olmaydi va ular huquqlarini hurmat qilishga majbur bo'ladi.
The refugees and the internally displaced will not believe that they can make their homeland home.
Afg'oniston hukumatining o'zi esa o'z fuqarolarini, afg'onlarni vataniga qaytarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Albatta, qashshoqlik, chuqur ildiz otgan korrupsiya kabi muammolarni darhol hal qilib bo'lmaydi deya e'tirof etadi prezident Ashraf G'ani. Mamlakat aholisining 36% qashshoq.
Unless they feel that the state is an agent of a compact with its people.
Xalqaro qo'shinlar mamlakatdan olib chiqildi-yu, oxirgi oylarda Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq ahvol yana og'irlashdi. Aytish kerak, Pokiston rahbariyati qochoqlarni bu davlat iqtisodiyoti uchun og'ir yuk deb biladi. Buning ustiga sarson sargardon afg'onlar Pokistonda yashashi qiyin, ularni yoqtirishmaydi, yurtida esa afg'on qochoqlarini Pokistonning josusi, Tolibonning josusi deb chiqishtirishmaydi, ishga olishmaydi. Islomoboddan Ayozgul, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda mustaqillik yillarida qurilgan va hali eskirib ulgurmagan ko'plab masjidlar buzib tashlanib qayta qurilmoqda. Ayrim din arboblari jarayonni zamon talabi bilan izohlaydi, farovonlik tuhfasi deya baholaydi. Lekin sarflanayotgan sarmoyaning bir qismini ta'lim, sog'liqni saqlash tizimlarini yaxshilashga sarflash foydaliroq bo'lar edi deyotganlar ham bor. Amerika ovozi mahalliy mutaxassislar mulohazalarini o'rgandi. Bugun shu mavzudagi lavhaning birinchi qismini tinglang.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2000 dan ziyod musulmon ibodatxonalari mavjud bo'lib, ularning bosimli qismi oxirgi chorak asr davomida barpo etilgan. So'nggi yillarda bir qancha masjid binolari buzib tashlanib, kengaytirilgan holda qayta tiklandi. Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi.
Bugungi kunga kelib 90-chi yillardagi namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir 2015-chi yilda namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi aholi, ya'ni dindor aholida ilm saviyasi, ma'lumot saviyasi ancha oshdi. Dindan ko'p ma'lumot olishdi. Nima halol, nima harom, nima savob, nima gunoh, nima haq, nima nohaq. Uchinchi, xalqni, ya'ni Qirg'izistonni aholisini sotsial darajasi ham ancha oshdi, ya'ni imkoniyatlari ko'paydi xalqni o'zini. Iqtisodi ancha ko'tarilib qoldi. Eng oxirgi omil bugungi kunda talab, ya'ni yoshlarda o'sha masjidga borayotganlarda talablari va imkoniyatlariga barobar ketyapti. Masalan, 90-chi yillarda pol degan narsa yo'q edi, masjidlarda hozir qo'yishyapti, ya'ni ko'plik pol degan narsa. O'zi umuman Qirg'izistonda yo'q edi 90-chi yillarda. Masjidlarimizni ko'plarida, masalan, ayniqsa qishloqlardagi masjidlarda toratxona ham yo'q edi. Hozir endi imkoniyatlar ochdi. O'sha zamonbop suv sovuq suvlari bor toratxonalar qurildi. Bunaqa narsalar qurilishiga birinchidan o'sha yerga qo'l yetadigan, ya'ni dastlabki bo'lib qoldi desak bo'ladi. Ikkinchidan xalqimiz ko'p chetlarga kerak bo'lsa Amerikada nechta yoshlarimiz o'qib kelishdi, Kanadada o'qishyapti, Yevropa davlatlarida, Yaponiyada nechta yoshlarimiz yuribdi, bu Hindiston, Pokistonda qancha yoshlar, bu Arab davlatlarida endi sanog'ini hali aniq bilmayman, shunaqa yoshlarimiz o'qiyapti. Ular ham til, ham ilm olish barobarida madaniyat ham o'rganib kelishyapti-da.
Ayrim kuzatuvchilar endi aytyapti-da, mamlakatda sotsial obyektlar qurishga, maktab, bola bog'cha qurishga, kasalxonalar qurishga mablag' yetmaydi degan bir paytda mahalliy hamda xorijiy sarmoyadorlar shu masjidlarni ko'paytirishga urg'u berishyapti.
Endi masalan, sotsial obyektlar kechiladigan bo'lsak, xalqimiz qonunlarga ham yaxshi tushundi. Maktab, bola bog'cha, do'xtirxona, shunga o'xshagan narsalar umum davlat ish bu deb ishlayapti odamlar. davlat istaydi bu narsalarni. Falonchi mancha 10 millionni o'g'irlab ketdi, falonchi mancha millionni yeb qo'ydi. Nechtasini ushlayapti davlatda. Lekin davlat bizdan Xudoga shukr mana kuchiga kelyapti. Hozir yangi yo'llar, masalan 50 yil, 60 yil, 70 yil oldin qurilgan suv bilan ta'minlash tizimlarini yangilashdik. Bu narsalar davlat ham kelyapti. Endi masjidni masalasiga kelsak, masalan o'sha masjidlarni buzib boshqatdan qilayotgan bo'lsa, ya'ni kengaytiryapti. Buzib tekizib tashlayotgan yo'q. Chiroyliroq, zamonbop, qulayroq masjidlar qurilyapti. Chunki 90-chi yillarda odamlarning iqtisodiy imkoniyatlari juda ham cheklangan bo'lgan. Ba'zan qo'rqishardi, chiqishda ham haligi sovetni ta'sirini inertsiyasi bor edi. O'sha narsalardan qo'rqishib endi bo'lgancha bo'lib kelgan. Lekin hozir imkoniyatlar juda oshdi-da. Boshqa binolarni qarang, imoratlarni, odamlarni yashayotgan uylarni qarang, minayotgan mashinalarni qarang. Iymonlik, e'tiqodlik, aqidalari to'g'ri, ya'ni pul molini to'g'ri yerga sarflay, shuni dunyoda ila qolib ketmasin, oxiratimga ham bir foydasi bo'lsin degan yigitlarimiz harakat qilishayotgan bo'lsa ajab emas. Qolaversa, masalan, o'sha arab davlatlarida boshqa joylarda aloqalar bo'lib, ularni yordamida ham chiroyli imoratlar qurilyapti. Ma'naviy foydani ham ko'zlayotgan zamoni kelib qoldi. Bugun Qirg'izistonimizda chiroyli diniy siyosat boshlandi. Qancha chiroyli kitoblar bosilib chiqyapti. Bu zamonamizni tinchligi, davlatimizni taraqqiyot topayotganligi. Prezidentimiz televideniyadan bergan murojaatida 2017 yilga qadar Qirg'izistonda yana 1000 ta maktab quramiz va 1000 ta maktab qurishlikka pul molimiz, iqtisodimiz yetarlik dedilar. Bunga xursandmiz.
Albatta siz aytgan dalillarni ko'pi haqiqatda real to'g'ri dalillar, lekin shunday savollar ham tug'iladi-da hoji aka. Shu masjidlardan samarali foydalanish masalasi birinchidan. Shu hashamatli siz aytgan kamma shart-sharoitda qulayliklari bor masjidlarni qurib qo'yib, masalan O'shning chetida shunday masjidlar bor, qurilgan yangi masjidlar ko'p-ko'p joylarda shunday qariyib, deyarli bo'm-bo'sh turganini ham ko'zga tashlanadi yoki odamlar bo'lsa ham oz. Ondasonda keladigan odamlar, ya'ni qavmi oz masjidlar. Shu masjidlardan, ibodatxonalardan samarali foydalanish masalasi ham turibdi-da.
Bir donishmand aytgan ekanlar, yaqinda elib o'tib ketdilar odam. Alloh taolo bir baxtsizlarga bir zamonlarda masjid madrasasini buzish nasib qildi. Ular shularni buzib, do'zaxga o'zlariga hukm qilishdi. Bugun Alloh taolo yaxshilarga qurishni nasib qilyapti. Bor yaxshi taqdir. Masjid bor ekanmi, qavm bo'ladi xohlasa. Madrasa bor ekanmi, talaba topiladi xudo xohlasa. Bitta masjid bino bo'lsa xursand bo'laramiz, chunki mayxona qurilgan yo'q u. Restoranlardagi to'ylarni qarang, nima qilishyapti ta'sir. Shunga sarflayotgan narsalar ko'ryapsiz u. Nima uchun endi bugun masjidlarimizni o'ylanish? Masjidlar xohlasa bor ekan, avvat bo'ladi inshaalloh.
Ayni paytda diniy tarbiya nafaqat masjidlar orqali beriladi. Mana din bo'yicha davlat komitasi tekshirishlari ko'rsatishiga qaraganda shu diniy o'quv yurtlari muassasalarida katta muammolar mavjud ekan. Ularda moddiy texnika bazasi rivojlanmagan, u yerda malakasi uncha yuqori bo'lmagan odamlar dars berayotgani aytiladi. Qisqasi shu diniy o'quv yurtlari ko'p, 75 ta deyilyapti, lekin aytarli taraqqiy etmagan diniy o'quv yurtlari. Ularga sarf qilsa bo'lmaydimi?
Taqsir hayotda har bir narsa zaruratdan kelib chiqadi. Masalan, hamma narsa o'z navbatida talabga yarasha keladi. Bugungi xalqimizda talab bo'larkan, o'sha talabga javob beradigan mullalar, o'sha talabga javob beradigan olimlar tarbiyalanib chiqadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh konstitutsiyasining 14-chi tuzatishi Amerika tuprog'ida kindik qoni to'kilganlar uchun fuqarolikni kafolatlaydi. Biroq qonundan ba'zilar o'z foydasi yo'lida foydalanmoqda. Xorijlik ayollar farzandi Amerika fuqarosi bo'lishi uchun AQShda tug'ishga harakat qiladi. Bu galgi saylov kampaniyasida prezidentlikka da'vo qilayotgan ayrim arboblar qonunni o'zgartirishga chaqirmoqda. Oktyabr boshida tayvanlik bir ayol Tayvandan Los-Anjelesga uchib ketayotgan samolyotda farzand ko'rdi. O'sha payt samolyot AQSh havo hududida bo'lgani uchun chaqaloqqa Amerika fuqaroligi berildi. Biroq ayol Tayvanga deportatsiya qilindi. Uni viza olishda homilasi haqida yolg'on ma'lumot berganlikda ayblashdi. Bunday holatlar ko'p bor kuzatilgan. Mart oyida federal agentlar Janubiy Kaliforniyada chet ellik ayollarga Amerikada tug'ishga yordam berish bilan shug'ullanuvchi guruhni va unga qarashli 20 joyni fosh qildi. Noqonuniy guruh a'zolari asosan xitoylik ayollardan Amerikaga kelib, tug'ishi uchun 15 mingdan 50 ming dollargacha pul olgan. Bu ayollarning Amerikada tug'ilgan farzandlari AQSh fuqaroligini oladi.
Birthright citizenship applies to
tug'ilishda beriladigan fuqarolik huquqi AQShda tug'ilgan va AQSh qonunlariga rioya qilish majburiyatini olgan har bir odamga taalluqli.
To follow the laws of the United States.
Prokuror Jeyms Xoning aytishicha qonundan mustasno toifa ham bor. Xorijiy diplomatlarning Amerikada tug'ilgan farzandlariga AQSh fuqaroligi berilmaydi.
Amerikada tug'ilgan xorijiy sayyohlarning farzandi esa AQSh fuqarosiga aylanadi.
They would be US citizens.
Biroq huquq professori Jon Istmanning aytishicha, qonun xato talqin qilinmoqda. U hujjatdagi AQSh qonunchiligiga amal qiladigan degan iboraga diqqatni qaratadi.
Agar siz mamlakatda noqonuniy yashayotgan bo'lsangiz, konstitutsiyaning 14-chi tuzatishi kafolatlaydigan avtomatik fuqarolik huquqi sizga taalluqli emas.
Tug'ish maqsadida Amerikaga vaqtincha kelayotgan xorijiy ayollar va ularning bolalari bu mamlakatga sadoqat bildirmagan.
Ular ota-onasining yurtini vatan deb biladi. Qonunning xato talqin etilishi turizmda yana shu yo'nalishning paydo bo'lishiga olib keladi.
Respublikachilar partiyasidan nomzodlarning ba'zilari, xususan tadbirkor Donald Tramp va Texaslik senator Ted Cruz prezidentlikka saylansa, bu amaliyotga chek qo'yishga va'da berdi. Biroq buning uchun konstitutsiyada yangi tuzatish qabul qilish kerak. Bu esa juda uzoq va mashaqqatli jarayon.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya havo va fazo kuchlari qo'mondoni general-polkovnik Viktor Bondarevning aytishicha, Rossiyaga qarashli harbiy samolyotlarni qo'riqlash uchun Suriyaga zenitli raketalar yuborilgan. Unga ko'ra qiruvchi samolyotlar, bombardimonchi samolyotlar, harbiy vertolyotlarni hujumdan saqlash va olib qochilishining oldini olish uchun zenitli raketa tizimlari safarbar etilgan. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlarini tanqid qilib keladi. Unga ko'ra Rossiya samolyotlari islomiy davlat jangarilarini emas, mo'tadil isyonchilarni nishonga olmoqda. Britaniya bosh vaziri David Cameronning aytishicha, Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchragan Rossiya yo'lovchi samolyoti terror xuruji nishoniga aylangan bo'lishi mumkin. Samolyot bomba portlashi oqibatida qulagani haqiqatga yaqinroq, dedi u. Aviahalokat natijasida 224 odam halok bo'lgan, aksariyati Rossiya fuqarolari. AQSh rasmiylarining razvedka ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, halokatdan oldin hududda jangarilar xuruj rejasini muhokama qilgan va bomba aeroport xodimi yordamida samolyotga olib kirilgan bo'lishi mumkin. AQSh, Yevropa va Turkiyada terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasi harakati Turkiyada parlament saylovlaridan oldin e'lon qilingan sulh kuchini yo'qotganini ma'lum qildi. Jangarilarga qarashli axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, bu Turkiya hukumatining hozirgi siyosatiga javobdir. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning kecha aytishicha, harakatga qarshi harbiy kampaniya so'nggi jangari yo'q etilmaguncha davom ettiriladi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun AQSh harbiy kemasida Janubiy Xitoy dengizi bo'ylab sayr qilgan. Kemada Malayziya mudofaa vaziri Hishamuddin Husayn ham bo'lgan. Carterning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga e'tiborni oshiradi. Ikki vazir avianosisdagi qiruvchi samolyotlar parvozini tomosha qilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.